Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Украинадагы саясий кризистин тамыры жана чыныгы себептери.
Акыркы күндөрү кишилер кайтыш болгондон кийин бир аз кичине акыбал өзгөрүп атат го деп ойлойм да. Ким эми өкмөт кетиши мүмкүн деп ойлойм.
Бир туура жолду биргелешип тапса боло турган болчу. Маанай ошондой эле декабрь айында биз барганыбыз.
Азаттыктын өңүт апталык берүүсү бүгүн олку солколуп турган ушул өлкөдөгү кырдаалды талкуулоого арналат. Аны бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат Улан. Кумтөрдү улутташтыруунун кесепети Кыргызстан үчүн оор болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев бүгүн парламентте Ата Журт фракциясынын жыйынында айтты. Өкмөт башчынын билдиришине караганда, эгер Кыргызстан кумтөр алтын кенин иштетүүнү толук өзүнө алса, Канаданын Центерре компаниясына 2.5-3 миллиард доллар компенсация төлөп бериши керек болот. Жоргу кеңеш кумтөр ишканасындагы Кыргызстандын үлүшүн 67%ге жеткирүүнү талап кылууда. Өкмөт 50%ден жогорулатуу мүмкүн эмес деп ушуну менен 3-үнчү ирет билдирүүдө. Киевте протестчилер төбөлсүздүк майданын тегерете баррикада курушту. Ошондой эле айыл чарба министрлигин ээлеп алышты. Бирок 4 күн бою полиция күчтөрү менен кагылышуулар болгон жайда эрегиш токтогондой көрүнөт. Украина позициясынын лидери Виталий Кличко бүгүн таңга жуук протестчилерге кайрылып:
Я прошу перемирия. Я Виталий Кличко.
Мен элдешкенди каалайм. Мен Виталий Кличко ар бирине кайрылам. Эртең таңга чейин тынчтыкты сактооңорду өтүнөм. Силер муну кабыл алышыңар же буга кабыл болбошуңар мүмкүн. Бирок мен колумдан келгендин баарын жасайм деп кайрылган эле Кличко. Оппозиция лидерлери кечээ 4 сааттык кездешүүдө Януковичтин сунуштарын четке каккан. Алар өкмөттүн отставкага кетүүсүн жана кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Нарази демонстранттар Украинанын батышында бир катар облустук бийликтин имараттарын басып алышты. Ички иштер министрлиги 22 январдагы кагылышта 2 протестчи октон өлгөнүн тастыктап, бирок алардын өмүрүнө полициянын эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Министрликтин маалымдашынча, алардын бири чачма октон, экинчиси аң уулаганда колдончу октон өлгөн. Египетте жардыруудан кеминде 5 адам өлдү. Автомобилге коюлган кубаттуу бомба Каир полиция канасынын баш кеңсеси жанында болуп, 4 адамдын өмүрүн алды. Өкмөттүк телеканал бул таңкы жардыруудан кийин аткылашуу болгонун, бомба чабуулу полиция канага зыян келтиргенин билдирди. Каир метросунун станциясына жакын жердеги экинчи жардыруудан бир адам өлдү. 15 киши жардар болду. Үчүнчү бомба Каирдин четиндеги Гиза шаарчасындагы полиция канада болгону маалымдалды. Эртең Египеттин диктатор президенти Хосни Мубарактын президенттиктен шыпырып түшкөн 2011 жылкы элдик козголоштун башталганына 3 жыл толот. Кыргызстандык динчилдер аалам сырларына каршы. Коомдук телеканалдан көрсөтүлүп жаткан аалам сырлары берүүсү мусулмандарды динден алыстатууда. Мындай пикирлерин Бишкекте болгон маалымат жыйынында Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов жана депутат Турсунбай Бакир уулу билдиришти. Улан.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Эми назарыңызда Азаттыктын өңүт апталык берүүсү, анын бүгүнкү чыгарылышында бүгүн олку солколуп турган Украинадагы кырдаалды талкууламакчыбыз. Прагадагы студиядан өткөрүлгөн талкууну Амирбек Азам уулу алып барды.
Киевте полиция менен протестчилердин тиреши уланууда. 16 январда Украин парламенти уруксатсыз митингге чыккандарга салынчу айып пулду жана абак мөөнөтүн көбөйткөн заң закондорду бекиткенден кийин эрегиш курчуду. Антиөкмөттүк нааразылык чыгуулар президент Янукович Европа биримдиги менен ассоциациялык келишимге кол койбосун жарыялаган 21 ноябрда башталган эле. Украин полициясы коог алаңда 2 демонстрант ок жаңылып өлгөнүн тастыктады, бирок полиция тополоңдун очогунда куралсыз болгонун айтууда. Оппозиция полиция менен кагылышта 5 адам курман болгон дейт. Ивано-Франковск, Ровно, Львовто облустук администрацияны жергиликтүү эл басып алды. Житомир, Черкесскиде митингдер өтүүдө. Оппозиция лидерлери Виктор Янукович президенттиктен кетүү үчүн жана кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүлүшү үчүн талап кылууда. Янукович кризисти токтотуу үчүн МКПда жогорку раданын кезексиз сессиясын чакырууну сунуш кылды. Украинадагы кырдаалга арналган талкууга Киевтен Украинадагы кыргыз жамаатынын төрагасы Таалайбек Сариев, Бишкектен таанымал укук коргоочу Азиза Абдрасулова жана саясатчы Эдил Байсалов телефон аркылуу катышат. Абалы антиөкмөттүк тополоң жөнүндө украиналык социолог профессор Владимир Коробовтун пикирин угуп алалы, анан талкууну улантсак.
Революция, которая происходит в Украине, носит виртуальный характер.
Украинада жүрүп аткан революция виртуалдыктын өзгө ээ. Негизги окуялар Киевтин майдандарында өтүүдө. Негизгиси телеэкрандарда анын сүрөтү чыгууда. Бул сүрөт бир нече милдет аткарат. Ага бардык катышуучулар кызыктар. Оппозиция өз ишмердүүлүгү жөнүндө демөөчүлөрүнө рапорт берип, ага кетирген чыгымын актайт. Президент Янукович улутчулдук, фашизм жана экстремизм менен элди коркутуп, өз шайлоочуларын мобилизациялайт. Майдан деп аталган бул спектакльдеги экстремисттик аракеттерге катышкан адамдар ырахат алат. Янукович президенттиктен кетпейт. Себеби анын бийлигине реалдуу коркунуч жок. Өлкө жана жөнөкөй эл кадимки турмушун улантууда. Киевтин майданынан бир квартал сыртта адамдар такси менен жүрөт, аялдамада турат, ресторанда тамак ичет. Демейдегидей дүйнө бейкапар жашап атат. Көпчүлүк киевтиктер майданда эмне болуп атканын билбейт, ага кызыкпай калган. Себеби кризис виртуалдыктын өзгө ээ. Украинанын көпчүлүк калкына бул кризис таасир этпеди.
Овал сөздү Талайбек мырзага берсек, профессор Коробовтун мына бул сөзү канчалык жөндүү?
Чоң саясаттын оюндары деп айтып атпайбы? Ал жагы балким бир аз туура, жанакы элдин жашоосу менен жашап атат дегени да кандайдыр бир деңгээлде туура болуп кетет. Бирок бул 20-21 январь чейин дал ошондой болчу да. Анан могу акыркы күндөрү кишилер кайтыш болгондон кийин бир аз кичине акыбал өзгөрүп атат го деп ойлойм да. Анткени президент отставкага кетпеш ыктымалы да чоң, ал жагы да туура. Бирок балким эми өкмөт кетиши мүмкүн деп ойлойм. Кечээки күнгө чейин мунун айткандары туура эле, бирок азыр деген тиги региондордогу областной жана башкармачылыктын имараттарын алып атышпайбы элдер? Мен муну мындай жөн эле виртуальный дегенине кошулбайт элем, анткени виртуальный дегенде аны жанакы балким жаңы жылга чейинкиси ошондой көрүнгөн да. Мисалы үчүн майдандан ары чыксаң эле, бизде мисалы үчүн мен Киевде жашайм, күнүмдүк жашообуз баягыдай эле өтүп жатат. Бирок эчтекеге эч кандай башка жарандарга, акылдарга эч тиешеси жок дегенге да кошулбайм. Анткени мен мисалы үчүн ким менен сүйлөшсөк баары ушул окуялар сүйлөшүп турушат, өзүнүн ичинен өткөрүшөт. Анткени бул деген эми мамлекеттин келечеги да, канчалык бул чоң саясаттын оюнчугу болуп көрүнүп турган учурда да баары бир ар бир атуулдун жашоосунун келечегине тиешелүү нерселер болуп жатат азыр.
Талайбек, сизге чоң рахмат. Айзайым, сиз жаңылбасам декабрда Киевте болуп майдандагы митингчилер менен баарлашып келгенсиз. Сиздин пикириңиз кандай? Мына ушул митингтердин чыгышына, азыркы тирешүүнүн болушуна Украинанын Евробиримдик менен ассоциациялык мүчөлүк жана эркин соода келишимин түзбөй коюсу эле себеп болду деп ойлойсузбу, же да башка дагы себептери барбы?
Туура мен декабрь айында Киевте болгонмун. Менин оюмча бул чатакты мынчалык ырып атпастан бир туура жолду биргелешип тапса боло турган болчу. Маанай ошондой эле декабрь айында биз барганыбызда. Ал убакта биз баргандан бир эки күн мурун биринчи жолку полиция менен элдин ортосунда майданда тирешүү болуп, анан бир нече адамдар камалып, бир нече адамдар дайынсыз жоголуп, анан элдин кичине маанайы баягы евро биримдикке киребиз дегенден башка дагы ошол күч колдонгондор жоопко тартылсын, баягы дайынсыз жоголгондор табылсын, кармалгандар бошотулсун деген талап бир аз өзгөрүп калган экен да. Анан ошондо деле бул биздин андан кийинки байкашыбызча ошо бийлик тарабынан мындай сүйлөшүү жүргүзүүгө, ушул тынч жол менен чечүүгө, абалдан чыгуунун айласы бийлик тарабынан жүргүзүлгөн жок. Тескерисинче мындай улам улам күч колдонулуп, ар бир күч колдонулган сайын оппозиция тараптан, же болбосо ал кезде оппозиция эмес, ошо майданга чыккан эл тараптан мындай бир талапка экинчи талап үстүнө кошулуп калып атат да. Биринчи Евросоюзга кирүү болсо, кийин тиги кармалгандарды кое берүү деген, андан кийин дагы өкмөттү отставкага кетирүү. Мынакей акыркы кагылышуудан кийин бул президенттин отставкасын талап кылган. Ошондой улам талап өзгөрүп, талап чоңоюп кетип атат да. Ошондуктан бул бийлик эң биринчи ынтызар кызыктар болуш керек эле ушул чыгып аткан чыр чатакты, түшүнбөстүктөрдү мындай туура күч колдонбой чечүүнүн айласын биринчи бийлик издеш керек болчу.
Эдил мырза,
Амир агай, мен сөзүмдү бул виртуалдык саясат, виртуалдык революция деген эле көз карашка жанагы профессордун сөзүн айтып атасыз да. Именно бул жерде баягыдай оппозиция бир тараптан, оппозициянын артында батыш имиш, бир жакта Янукович, анан эки тарап элди манипуляция кылып, аларды телевизионный картинка аркылуу бир маалымат берип, анан бир алдап эле мындай бир ушундай эле улуу француз революциясын алабызбы, улуу орус революциясын алабызбы, булардын баардыгы ошол эле бир кичинекей аянтта ашып кетсе миң кишинин эле тегерегинде болгон окуялар болгон. Бирок мына өзүбүздүн жердешибиз Киевтен айтып берип аткандай, элдин баардыгынын ою, сөзү жүрөктөн өткөрүп аткандыгы ушул накта революция экени биз муну тастыктай алабыз. Анан жанагыл болбогон эле баягыл кептер айтылат да, мына акча имиш, акчанын баардыгы батыштан келет имиш, анын баардыгы ушул душмандын, элдин душмандары жасайт имиш. Эми биз өзүбүз эле бөлүп турбайбыз да, өзүбүздүн мына борбордук аянтыбызда 80 жаш жигитибиз, аларга канча миллион долларды азыр мына башкаларга берип коелучу, ошолор өздөрү окко өздөрү барып жанын кыябы? Кыябайт. Бирок ошол 7-апрелде деле акчага бөлүштү, батыш уюштурду же дагы башка бирөөсү уюштурду деп мына өзүбүздүн башыбыздан өткөн окуябызды кайра бизге жамандап бурмалап берип атат. А мына 100 000 деген адамдар -25 -30 градуста 2 ай бою ошол жерде 100 000 деген адамдар жашы, карысы, орусу, украин, армяны баардыгы аралашып Януковичке каршы жалпы элдин цивилизациялык тандоосу боюнча ошол жерде мен оюмча накта бир тарыхый окуяларга баардыгыбыз күбө болуп атабыз. Бул жерде Януковичтин тагдыры эмес, же Кличконун, же дагы башканын президент болушу эмес. Мына баардыгыбыз байкадык да, көрдүк, акыркы 2-3 күндүн ичинде эл ошол жерде топтолгон оппозиция, алар оппозиция жетекчилерине да баш ийбейби, силердин айтканыңар туура эмес, жок деп мына кайра бир эми тарыхчы, саясатчы, саясий таануучулар нукура элдик бир мүнөзгө ээ болуп атат.
Рахмат сизге. Азаттыктын угармандары жана интернет окурмандары да Украинадагы кырдаалга кунт коюп көз салышууда. Санкт Петербургтан өзүн Ак Буура деген окурман, түндүк түштүк Украина, Европадагы Кыргызстан эки дөө тамаша кылып отурат деп жазат. Ал эми Самат деген башка бир окурман болсо, бул Россия менен Американын оюну, Украина алардын курмандыгы болду, Европа аябай акчаны берип жатат деп жазган эле. Бул биздин окурмандар сиздердин мына бул комментарийиңиздерден кийин өз пикирлерине жообун алды деп ойлоймун. Ал эми чоң державалардын колу жөнүндөгү суроого социолог Коробовтун жообу мындай болду.
Ну, в общем-то, эта тема
вот это геополитическое соперничество.
Бул жалпылап айтканда геосаясий атаандаштык деген өтө зор тема. Бирок баарын эле батыштын кутуму деп сырткы күчтөргө шылтаган конспирологиялык теория негизсиз. Анткени Украинанын калкы өкмөткө жапырт нааразы. Ишкерлер аларды бийликтин ашыкча кысмакка алып жибергенден нааразы. Эл кедейчиликке, жашоонун сапатына нааразы. Ошентип Янукович нааразылыктын социалдык себеби бар. Протест чет өлкөлөрдүн кандайдыр бир аракетинен улам болуп аткан жок. Анын тамыры терең социалдык нааразылыкта. Эгерде мындай нааразылык болбосо, чет өлкөлөр эч нерсе кыла алышмак эмес.
Никакие зарубежные страны ничего бы не смогли сделать.
Бул украиналык социолог Владимир Коробовдун сөзү болду. Сиздерден суранар элем кыска-кыска өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтсаңыздар да, бул тирешүүнүн социалдык себеби боюнча. Эдил мырза, сиз биринчи.
Мен дагы бир жолу айтып кетелим, бул жерде Януковичтин жеке тагдыры каралган жери жок. Бул жерде Украинанын келечеги. Украина Европанын бир четинде деп айтсак болот. А Украинада бир сурасаңыздар, биз Европанын ортосунда жашайбыз деп айтышат континентте. Ошондуктан миллиондогон украиналыктар жылыга бизде биз ошол Москвалап гастарбайтер болсок, булар Португалия, Италия, Англияга чейин барышат. Илеген диаспоралары бар чет өлкөдө. Канада, Америкада билесиздер. Ошондуктан бул жерде килейген калкты батыштагы бир күчтөр эле бир тынгызып атат дегенге албетте жатпайт. Бул жерде терең тарыхый керек болсо баягы оранжевый революцияда башталган цивилизациялык тандоо процессинин уландысы.
Рахмат. Азайым, сиздин пикириңиз кандай? Могул социалдык себеби боюнча азыркы тирешүүлөрдөн Киевтеги.
Эми албетте социалдык себептерин таптакыр жокко чыгарууга болбойт. Бирок бул жерде мен айта кетерим, Украина эли өзүнүн багытын тандап алганга укугу бар да. Өзлөрүнүн пикирин билдирип атышат бүгүн. Албетте сырттан геосаясат деген нерсе аралашып, Россиянын да кызыкчылыгы бар Украинада, ошол эле убакта батыштын да кызыкчылыгы бар. Ал кызыкчылыктарды биз жокко чыгара албайбыз. Бирок эң биринчи мен бул жерде Украина элинин тандоосун жогору коет элем да. Демек Украина евро биримдикке өзлөрү баргысы келип атат. Ошол жактан өзүнүн Украинанын келечек тагдырын ошол жерден көрүп атат. Ал эми социалдык жагдайлар бардык эле өлкөлөрдө бар, бардык эле элде бар ал.
Талай мырза, сиздин пикириңиз, сиздин кошумчаңыз.
Азыр ушул Украина эли, жалпы эли ачакей жолдоп турат. Туура жака же туура эмес жака деген нерсе туура эле деп ойлойм. Бир туура жолго келишсе жакшы болор эле да.
Рахмат Талай мырза. Азыр эми Украинанын социалдык портрети же экономикалык абалы жөнүндө маалыматты угуп алалы.
The Wall Street Journal гезити менен Heritage Foundation корунун изилдөөсүнө ылайык, Украинадагы экономикалык эркиндиктин деңгээли Түркмөнстан, Түндүк Корея, Гаити, Зимбабведен анча мынчагына жакшы абалда. Украиналык окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда 52 миллион украин элинин 26% жарды жашайт же 13 миллион адам күнүнө 5 долларга гана жашайт. Батыш Европада жарды деп күнүнө 21 долларга жашаган адам эсептелет. Европанын эң жарды өлкөсү Украина жана Молдова саналат. Гректөө рыногун изилдеген дүйнөдөгү эң чоң компаниялардын бири Германиянын GFK Society for Consumer Research'тун маалыматы боюнча германиялыктар украиндерге караганда 10 эсе, поляктар 2 эсе бай жашайт. Поляк жараны орто эсеп менен өз керектөөсү үчүн бир жылда 5870 евро. Беларусь 2326 евро сарптаса, Украин букарасы 2206 евро жумшайт.
Берүүн улансын бир саандан кийин угаласыз. Прагада студияда болгон Алым Кулуулу азыр акыркы кабарлардын учка мазмуну тууралуу. Кумтөрдү улутташтыруунун кесепети Кыргызстан үчүн оор болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу премьер министр Жантөрө Сатыбалдыев бүгүн парламенттеги ата журт фракциясынын жыйынында кайрадан билдирди. Тажик чекарачылары кыргыз тажик чекарасынан өтүп аңгазып алышкан. Бул тууралуу бүгүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Киевде демонстранттар Төбөлсүздүк майданы тегерегинде баррикада курушту, ошондой эле айыл чарба министрлигинин имаратын ээлеп алышты. Кыргызстанда диний ачылар менен динчилдер тобу улуттук телеканалдын Аалам сырлары берүүсүнө кайрадан каршы чыгышты. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми назарыңызда кайрадан Үмүт апталык программабыз.
Украинадагы саясий кырдаалга арналган өңүт берүүсүн угуп атасыздар. Ага Азиза Абдрасулова, Таалайбек Сариев жана Эдил Байсалов катышууда. Сөзүбүздү улантсак, Орусия мамлекеттик думасынын төрага орун басары, либерал демократтык партиянын лидери Жириновский Украина тынч экиге бөлүнбөсө кагылыштар токтобойт деген оюн айтты. Виктор Янукович 20 январдагы кайрылуусунда митингчилерди жана оппозицияны мамлекетти, коомду бөлүп жарууга аракет кылууда деп элди алардан оолак болууга үндөдү. Украина бөлүнүп кетет деген гипотеза же моунтип коркутуп үркүтүүлөр канчалык негиздүү? Сурооңузга айзайым, сиз жооп берсеңиз.
Мен ойлобойм Украина бөлүнүп кетет деп. Мисалы үчүн 2004 жылкы баягы биринчи Украинадагы революция болгондо дагы кандайдыр бир деңгээлде Украина батыш чыгыш болуп мындай саясий деңгээлде бөлүнгөндөй болгон. Бирок Украина мына канча жылдан бери бир бүтүн мамлекет болуп келеатат. Ошон үчүн Украина экиге бөлүнүп кетет деген мен ойдон таптакыр алысмын. Албетте саясий тирешүүлөр болот. Албетте Украинанын ичинде дагы мындай саясий кызыкчылыктар, балким кошуна өлкөлү мамлекеттердин экономикалык кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Бирок мен Украина бөлүнүп кетет деген ойдон алысмын.
Талайбек мырза, сиздин пикириңиз бул боюнча?
Украинанын бөлүнүп кетиши эми бираз утопия деп ойлонду. Жанагы Кыргызстан бөлүнүп кетет дегенге эле окшош эле нерсе да. Бул бир эл, бир мамлекеттин жөн эле бир эки саясат үчүн бөлүнөт деп ойлобойм да. Эл анчалык макул эмес да, эл акылдуу да.
Мындай сөздөрдү билебиз кайсы күчтөр таратууда. Албетте мындай коркунуч 2004 жылы болгон. Ошондо бөлүнбөгөн мамлекет 10 жылдан кийин бөлүнбөйт. Мына эгемендүү мамлекет болгондон кийин Украинада жаштардын баардыгы алар ошол мектепте чыгышта болобу, ал Донецкий, Днепропетровский, Сумада болсо дагы абдан ошол украиналык өзүнчө улуттук идеологиясына сугарылып жаштары толугу менен өзүн мурункудай Советтер Союзунун гражданинибиз деп сезишпейт. Албетте мындай баягы орус тилдүү шахтерлор же металлургтар жанагы чыгышта муундар, улуу муундар башкача сезсе, азыркы Украина 2004 жылдан дагы жогорулап абдан улутчук идеологияда. Анан сиз байкасаңыздар, бул жерде өзү теги Украина выгыттары эле гана эмес, Тимошенко биз баардыгыбыз унутпашыбыз керек. Бул атасы армянин, апасы латыш. Булардын көрүнүктүү журналисттери, саясатчылары грузин, орус, украин. Бул жерде жалпы украиналык революция болуп атат.
Эдил мырза, рахмат сизге. Азыр Украинадагы 2004 жылгы ноябрь декабрда болгон саргылтым революция жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Мына ошондо Виктор Ющенко шайлоодо жеңди деп табылган Виктор Януковичтин ордуна президент болуп олтурган болчу. 2010 жылкы шайлоодо Ющенко мурдакы санаалашы Юлия Тимошенко менен чатакташып ага чейин эле президенттик шайлоодо Януковичке уткуруп койду. Азыркы оппозициянын 3 лидерлеринин болочогу кандай болот? Ал жөнүндө алардын мүнөздөмөсүн угуп, анан сөздү улантсак.
Виталий Кличко, Түбү Киевтик, 42 жашта, илим кандидаты. Кыргызстанда офицер учкучтун үй бүлөсүндө туулган. Бокс боюнча дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону. Акыркы 14 жылда Германияда жашайт. Украинанын жана Германиянын ордендери менен сыйланган. Виталий Кличко 2012 жылы эле 5 миллион доллар иштеп тапкан. Соңку 2 жылдан бери парламенттеги Удар фракциясын жетектейт. Украиндер европалыктардай байдөөлүк турмушта жашаганын жана Евробириндик менен жакын мамиледе болушун каалайт. Кличко президенттик дымагын жашырбайт. Көпчүлүк эл саясий тажрыйбасы аз, сөзгө чоркок деп санашат.
Арсений Яценюк Украинанын түштүк батышындагы Чернавцы облусунда мугалимдин үй бүлөсүнө туулган, 40 жашта, илим кандидаты. Экономика министри, Улуттук банктын төрагасынын орун басары, төрагасы, Украинанын тышкы иштер министри, Жогорку кеңештин спикери болгон. Украиналык министрлердин ичинен биринчи болуп өз кирешесин ачык жарыялаган. Экс-премьер Юлия Тимошенко соттолгондон бери Атажурт Батьковщина партиясынын парламенттеги лидери. Арсений Яценюк оппозиция жетекчилеринин эң тажрыйбалуусу. Олег Тягнебок 45 жашта. Ашынган улутчул саналат. Львов шаарында врачтын үй бүлөсүнө туулган. Кесиби боюнча врач-хирург, юрист. Украинанын улутчул кыймылынын саясий ишмери. 95-жылдан тарта партиялык кызматтарда. 3 жолу Украин парламентине депутат болуп шайланган. Азыр улутчул эркиндик партиясынын Верховна Рададагы фракциясынын төрагасы. Тягнебок башка оппозиция лидерлери сыяктуу эле Украинанын Евробириндик менен ассоциациялык келишимге кол коюусун каалайт.
Оппозициянын 3 лидеринин мүнөздөмөсүн уктуңуздар. Эгерде Украинадагы азыркы сүйлөшүүлөр бир бүтүмгө келбей, акыр аягында Виктор Янукович аргасыз отставкага кетсе, оппозициянын 3 лидеринин кимиси президенттикке көрсөтүлүшү мүмкүн, алар да саргылтым революциянын лидерлери сыяктуу кийин бөлүшүп, жарышып кетпейби? Таалай мырза, адегенде сизди уксак.
Бирөөсүн тандайт деген нерсе жок, анткени үчөө тең үч башка партияларга таандык, үчөөнүн үч башка идеологиясы бар. Баягы азыркы кыргызга жараша үчөө биригип турат. Бирок ошолордун ичинен эң мындай популярдуу, жалпы Украина эли боюнча популярдуусу баягы Кличко болуп саналат деп ойлойм. Анткени Тягнебок бираз улутчул келген үчүн алардын добуш лимити белгилүү, 10-14% жетиши мүмкүн. Арсений Яценюк болсо харизмасы күчтүү эмес. Кличко ошол бираз харизма, бирок анын да кемчиликтери оратордук жагын өнүктүрүшү керек. Мисалы үчүн көчө чыгып үчөө тең сүйлөштү, баягы элди мындай алып жүрүп кеткидей деңгээлге келе элек, бирок мен ойлойм, булар да азыр тажрыйбасыз, бираз тажрыйба алышса булар деле жакшы саясатчы болуп чыгып келер деп ойлойм.
Азиз айым, сиздин пикириңиз?
Бир нерсени айткым келет. Баягы Кыргызстандын биздин өзүбүздүн башыбыздан өткөн баягы 2005-жылкы бийлик алмашууда ошо ким келерин анык билбей эптеп эле мурунку бийликти кетиребиз, кетирсек эле баары жок жакшы болуп кетет деген ойдо болуп, кийин анан келген Бакиевдин заманында дагы көрдүк режимин. Ошондуктан мен ойлойм, кандай болгон убакта дагы бийлик алмашууда ошо кийинки бийликке кимдер келет, ал бир эле адамга тагдыр байланыш керек эмес, ал жерде команда болуш керек деп ойлойм. Ал эми бириксе үчөө тең бир команда болуп иштеп кете алышат деген оюм бар.
Азиз айым, сизге чоң рахмат. Эдил мырза, сиздин пикириңизди угай элем.
Менин оюмча бул суроо кызыксыз. Ким болот, эмне болот? Менин оюмча украиналыктардын да башынан өткөн, так ошол биздин тажрыйбабыз боюнча ошол Оздорда күйүшкөн, ошол Ющенкону тандап алышып, ал Ющенко өздөрү айткандай экинчи Горбачев болуп, колунан эчтеке келбей аягында 1% менен бийликтен кеткен. Жана айтылып атпайбы, ал аянтта турган адамдар азыркы ошол үчөөнү аларды жактырбай атат. Элдин мүдөөсү, талабы башкача болуп атат. Ошондуктан бул жерде программа, бул жерде цивилизациялык тандоо, мыйзамдуулук орнойбу. Ушул украиналыктар чыгышты карап, батышты карап эки жашоону салыштырып, биз батыштагыдай жашайбыз. Жок дегенде ушул поляктардын, румын, болгарлардын деңгээлинде жашайбыз деген мүдөөсү болуп атат. Ошондуктан менин оюмча украиналыктар үчүн азыркы учурда Януковичти алып түшүп, анын ордуна дагы бир баатырды коюш эмес, бул цивилизациялык тандоо болуп атат.
Кандай гана цивилизациялык тандоо болбосун, ал лидерге түздөн түз көз каранды. Ал эми ар кандай революция болгондон кийин андан көп үмүт эткендерди деле канааттандырбай турганын, көпчүлүк эл революциядан кийин купулуна толбой, ошого мурдакы бийлик жакшы деп өкүнүп калаарын Фрэнк деген атактуу орус философу 1925-жылкы революцияга кандай көңүл калуу деген эмгегинде белгилеп кеткен. Ошентип постсоветтик Украина чоң сыноону баштан кечирүүдө. 28-январда Жогорку Раданын депутаттары өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин колго салышы мүмкүн. Бирок парламентте Януковичтин региондор партиясы көпчүлүктү түзөт. Еврокомиссиянын төрагасы Барросу бейшемби күнү президент Янукович менен сүйлөшүп, эгер протестчилерге каршы зобун зордуктар токтотулбаса, евробиримдик чара көрүшү ыктымал экенин эскертти. Ал эми СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев АКШ жана Орусияны Украинадагы кризисти басууга арачылык кылганга үндөдү. Сиздер азаттыктын өңүт берүүсүн уктуңуздар. Ага, Украинадагы кыргыз жамаатынын турагасы Таалайбек Сариев, Бишкектен укук коргоочу Азиза Абдырасулова жана саясатчы Эдил Байсалов катышты. Талкууну Амирбек Азамоулу жүргүздү.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктайбыз. Прагада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз ого саат 8:00 түз чыкмакчы. Кечиңиз кушубагылансын. Саламатта калыңыз.